Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Teheran inakanusha kwamba inafahamu mahala alipo Robert Levinson baada ya Marekani ilipodai ripoti kamili ya kile kilichomtokea mstaafu huyo wa idara ya FBI ambaye inaaminika ameuawa katika jela ya Iran. Iran muda wote inasema kwamba maafisa wake hawafahamu mahala alipo Levinson na kwamba hayupo chini ya ulinzi wa Iran. Ukweli huo haujabadilika kwa Alireza Miryousef, msemaji wa ofisi za Iran kwenye Umoja wa Mataifa, aliyeandika leo kwenye mtandao wa Twitter. Taarifa hiyo imekuja katika kujibu taarifa ya White House inayosema kwamba utawala wa Marekani unaamini Bob Levinson huenda amekufa kitambo. Kabla ya taarifa hiyo, familia ya Levinson ilibandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba ilipokea maneno kuhusu kitu kama maendeleo yake kutoka serikali ya Marekani. Taarifa hiyo ya kifamilia ilieleza kuwa hivi karibuni walipokea taarifa kutoka kwa maafisa wa Marekani kwamba ametuongoza sisi wote na kwamba mume wetu mpendwa na pia baba alifariki katika jela ya Iran. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya ndege ya Ethiopia Airline, Tewolde Gebreyemariam, anasema kwamba shirika lake hivi sasa linazingatia kazi za kusafirisha mizigo badala ya abiria katika lengo la kukabiliana na athari kubwa inayokumba mashirika ya ndege kutokana na janga hili la virusi vya korona. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, anasema hivi sasa wanageuza malengo yao yote na rasilimali kwa shughuli za kusafirisha mizigo, ambapo anasema wanageuza ndege kumi aina za Boeing 777 na mbili za 737 kuwa za kusafirisha mizigo maeneo yote ya dunia kila siku. Janga la COVID-19 limesababisha hasara kubwa ya kifedha kwa sekta ya usafiri wa anga, na mamlaka usafiri wa ndege wa kimataifa IATA inasema mashirika ya ndege ya Afrika yatapoteza karibu dola bilioni 4.4 baada ya maelfu ya safari zake kufutwa. Raia wa Australia anayetuhumiwa kufanya mashambulizi mabaya kabisa katika historia ya New Zealand katika misikiti miwili amekiri kuwa na hatia ya mauaji ya watu 51 baada ya awali kukataa hatia hiyo. Katika hatua iliyowashangaza wengi, Brenton Tarrant, anayeshikiliwa na polisi tangu Machi 15 mwaka jana, alibadili msimamo wake hii leo mahakamani kwa kukubali mashtaka 40 kati ya 92 ya majaribio ya mauaji na moja la ugaidi. Kubadili msimamo wake ghafla kunasababisha kesi yake ya wiki sita iliyopangwa kuanza mwezi Juni kutokuwa na maana yeyote. Hivi sasa mahakama itamhukumu moja kwa moja Tarrant kwa mashitaka yote 92. Waziri mkuu wa New Zealand, Jacinda Ardern, amesema ameridhika kupata habari hizo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Mahakama ya juu ya Israel inaandaa upigaji kura kwa kiti cha spika wa bunge hivi leo Alhamis, katika jaribio la mwisho likimshirikisha mshirika wa Benjamin Netanyahu, hatua ambayo itaweza kutishia azma ya waziri mkuu kutaka kuendelea kushikilia madaraka kwa muda mrefu. Katika kile ambacho mahakama inakiita changamoto isiyowahi kutokea katika mamlaka yake kufanywa na ofisa wa umma, spika aliyepo madarakani Yuli Edelstein amekaidi agizo lake la kufanya uchaguzi upigaji kura ambao alitarajiwa kushindwa, na badala yake aliachia madaraka hiyo jana Jumatano. Mahakama ilimsimamisha Amir Peretz, mbunge mkongwe na pia mpinzani wa Netanyahu, kuendesha shughuli za upigaji kura wa nafasi ya spika. Edelstein, mwanachama wa mrengo wa kulia kwenye chama cha bwana Netanyahu cha Likud. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kwa undani tunaendelea kuangalia janga la kimataifa, janga la ulimwengu, janga la dunia, kusambaa kwa virusi vya korona, tukiangazia hasa mpaka hii leo tupo wapi na wapi tunakoelekea, na vile vile tukiangazia kwa undani kabisa katika eneo la mataifa ya Afrika ya Mashariki. Hiyo itakuwa katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, na katika sehemu ya pili tutaangazia athari ambazo zinajitokeza na nini ambacho wataalamu wanashauri ili kukabiliana na kuporomoka kwa uchumi kwa mataifa ya Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Bado virusi vya korona vinaendelea kuisumbua dunia kweli kweli, huku maambukizi yakiendelea kupanda. Nchi moja ikianza kukabiliana na virusi hivyo, nchi nyingine inaonekana virusi vyake kuendelea kupanda kweli kweli. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa takwimu ambazo tunazo mpaka hivi sasa, kwa mujibu wa takwimu zinazotolewa na mashirika mbalimbali ya ulimwenguni, visa ama maambukizi ya COVID-19, virusi hivi vya korona, kote ulimwenguni vimeshafikia zaidi ya 499,000 kwa muda wote ule, kwa mujibu wa wataalam jinsi wanavyosema. Takwimu hizi zitaongezeka na kufikia watu 50,000 ambao tayari wamekwisha thibitishwa kuambukizwa virusi vya korona. Vifo kote ulimwenguni vimefikia 22,332 kwa mujibu wa taarifa hivi sasa, lakini wale ambao wameugua virusi vya korona na kupona mpaka hivi sasa kote ulimwenguni wamefikia 121,199. Ni kwa mujibu wa ripoti hizo ambazo zinaelezwa. Lakini kwa kuangalia kiujumla hali jinsi inavyokwenda, nchi ya China hivi sasa inaonekana kupunguza kweli kweli visa ama maambukizi ya virusi vya korona. Kwa siku hii ya leo inaelezwa ama saa 24 zilizopita ni watu 6 tu wapya kabisa ambao walipimwa na kugundulika kuwa na virusi hivi vya korona. Italia mambo yanaonekana kwenda vizuri, kwani haijaripotiwa mpaka hivi sasa kisa chochote ama maambukizi yoyote ya korona. Marekani bado yenyewe inaendelea kukabiliana na kuongezeka kwa virusi hivi, ambapo kwa hivi sasa vimeshafikia 74,310 na 4, vifo vikiwa ni zaidi ya watu 1,000 na wagonjwa wapya wakiwa ni 44. Na umoja ama shirika lile la afya ulimwenguni WHO hapo jana lilionya kwamba nchi ya Marekani inabidi iongeze kasi ya kukabiliana na kuongezeka kwa idadi ya watu waliogundulika kuwa na virusi vya korona, ili kujiepusha kuwa sehemu nyingine mbaya kabisa ya virusi hivi vya korona. Lakini kwa hivi sasa nchi ya Uhispania ndiyo nchi ambayo kwa namna moja ama nyingine ndiyo inayoonekana inaweza kuelekea kwenye hali mbaya zaidi. Kwa siku ama saa 24 zilizopita tu, wale ambao wamegundulika kuwa na virusi vya korona wamefikia 498, huku vifo vikiwa tayari ni watu 4,145, ikiwa chini ya Italia kwa vifo takribani 3,000 Italia ambayo hivi sasa inaongoza kwa watu wengi waliopoteza maisha kutokana na virusi hivyo vya corona. Lakini tukiachana na ulimwengu ama Ulaya na Amerika, vile vile tuje moja kwa moja barani Afrika, ambapo mpaka sasa kote katika bara hilo la Afrika maambukizi yanaelezwa kufikia zaidi ya watu 2,400, na hali hii inazidi kuleta wasiwasi wa kuzuka kwa changamoto za bara la Afrika kukosa rasilimali za kiafya kukabiliana na hali hii. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanasema kwamba takwimu hizo zinaweza kuwa si picha halisi ama idadi kamili ya wale walioambukizwa virusi vya corona. Mpaka sasa vifo vilivyotokea barani Afrika ni takribani watu 60. Theluthi tatu ya maambukizo yapo nchini Afrika Kusini, ambayo imeshuhudia kuongezeka kwa kasi kwa walio ambukizwa virusi hivyo vya corona, ambapo waziri wake wa afya wa Afrika Kusini Zweli Mkhize amesema kwamba mpaka jana maambukizi yaliongezeka na kuwa watu 709 zaidi kutoka watu 554 siku moja kabla. Afrika Kusini imeshatangaza kusimamishwa kwa shughuli na mikusanyiko na marufuku ya watu kutoka majumbani mwao kwa siku 21. Mataifa ya Afrika bado yanakabiliwa na kuongezeka kwa idadi kubwa ya waliogundulika na virusi vya corona. Hali hiyo bado inaendelea katika mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda halikadhalika, na hali ikiwa bado ni ya wasiwasi juu ya takwimu zinazotolewa kwa nchi ya Burundi, ikionyesha kwamba wagonjwa wanazidi kuongezeka. Kwa maana hiyo basi, tutaangalia kile kinachoendelea katika mataifa hayo ya Afrika Mashariki katika saa 24 zilizopita, na tunaanzia nchini Tanzania, ambapo hii leo waziri wa afya wa taifa hilo Umi Mwalimu alitoa taarifa ya kile kinachoendelea ama maendeleo ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya corona. Na huyu hapa Dina Chali. Dina Chali, tueleze kile ambacho
jijini Dodoma leo waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu pamoja na waziri wa afya wa Zanzibar Ahmad Rashid Mohamed wametoa taarifa juu ya maendeleo ya kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Kwa mujibu wa waziri Mwalimu pamoja na waziri wa afya wa Zanzibar, kuanzia tarehe 1 Januari 2020 hadi sasa, jumla ya wasafiri 1,890,532 wamefanyiwa ukaguzi kwa kupimwa joto la mwili, yani screening, katika vituo 27 vya mipakani ikiwemo viwanja vya ndege na bandarini. Na wamesema katika masaa 24 yaliyopita jumla ya wasafiri 3,471 wamefanyiwa vipimo vya ugonjwa wa corona. Mawaziri hao wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma wamesema wameendelea kutoa huduma za upimaji wa sampuli za washukiwa wa COVID-19 katika maabara kuu ya taifa ya afya ya jamii, ambapo hadi kufikia leo jumla ya watu 273, yani Tanzania bara ni watu 243 na Zanzibar ni watu 30, walichukuliwa sampuli za kupima virusi vya corona. Kati ya sampuli hizo zilizopimwa, 260 hazikuonyesha uwepo wa virusi vya corona, na sampuli za watu 13 zilithibitika kuwa na virusi hivyo. Hivyo kufikia leo hii Tanzania bara na visiwani, hadi sasa kuna jumla ya wagonjwa 13 ambao wamethibitika kuwa na maambukizi ya virusi vya COVID-19 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wagonjwa hao Arusha wako wawili, Dar es Salaam wako wanane, na Zanzibari wako wawili, huku mkoani Kagera kukiwa na mtu mmoja. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Umi Mwalimu anasema kwa wagonjwa wote 13, raia wa Tanzania ni wagonjwa wanane na raia wa kigeni ni wagonjwa watano, ambao raia wote hao 13 isipokuwa mmoja walisafiri nje ya nchi katika 18 zilizopita kabla ya kuthibitishwa kuugua, na mgonjwa mmoja alipata maambukizi kutoka kwa mtu aliyekuwa nje ya nchi. Hivyo hadi sasa hakuna maambukizi ya ndani, yani local transmission.
Sasa wanahabari, ujumbe tunaotaka kutoa kwa jamii sasa hivi ni kwamba hadi sasa hatuna maambukizi ya ndani.
Waziri pia alisema kuanzia tarehe 23 Machi mwaka huu abiria wote waliowasili nchini kutoka nchi zilizoathirika zaidi na virusi vya corona wamewekwa karantini ya lazima, yani mandatory isolation, kwa siku 14 katika mahoteli na maeneo maalumu yaliyobainishwa na serikali kwa gharama zao. Aidha amesema tangu kuanza kutekeleza kwa agizo la rais, jumla ya usafiri 111 wametengwa kwenye mahoteli na maeneo yaliyoandaliwa. Mikoa yote nchini imeelekezwa kuendelea na zoezi la kubainisha sehemu zitakazotumika kuwaweka wasafiri pamoja na kuweka utaratibu mzuri wa kutekeleza maelekezo hayo bila kuleta usumbufu usio wa lazima kwa wasafiri.
Shukrani Dina Chahali kwa kutufahamisha hayo. Moja kwa moja tuelekee nchini Rwanda ambapo mwishoni mwa juma mpaka mwanzoni mwa juma hili visa vimeonekana kuongezeka nchini humo, ambapo taifa hilo linachukua juhudi mbalimbali kukabiliana na kusimamisha maambukizi yanayosambaa zaidi, wakati huu ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba kuwe na mpango wa pamoja kwa mataifa ya Afrika. Silvanus Karimera anatueleza kile ambacho kinaendelea nchini Rwanda. Karimera, hebu tueleze sasa kile ambacho kipo hivi sasa nchini Rwanda mpaka hivi sasa.
Naam, asante Idi Ligongo. Kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba mpaka tunavyozungumza siku ya Alhamisi, idadi ya visa vya corona ama kesi za corona nchini Rwanda imefikia watu 41. Mtu 41 alitangazwa jana jioni, na kwa hivyo sasa hivi umefikia watu 41. Lakini niseme tu kwamba tokea siku ya Jumapili ilipotangazwa amri ya kutotembea ovyo ovyo na watu kujifungia majumbani, isipokuwa wafanyakazi wachache katika mashirika machache ambayo yana umuhimu mkubwa katika huduma za umma, wengine wanaendelea kujifungia ndani. Isipokuwa idadi kidogo, yani tumekuwa tukiona visa vya hapa na pale, ambapo baadhi ya watu wanaokaidi mwito wa polisi, kwa sababu polisi wametapakaa pote barabarani, iwe katika barabara za mji wa Kigali, iwe katika barabara za kwenda mikoani, kwa sababu angalizo la waziri mkuu ni kwamba yale mawasiliano ya mikoani katika mikoa yote ya Rwanda pamoja na jiji kuu la Kigali yasiwepo. Lakini tumepata taarifa pamoja na picha za mitandao zikionyesha polisi wakijaribu kuwazuia watu kwenda, wale walio kaidi. Lakini vile vile kuna wengine wamekamatwa, isipokuwa tujini idadi ya watu wangapi, kufuatia wao kujikuta katika mazingira ambayo polisi inasema kwamba wanakaidi. Na kusema kweli, siku ya Jumatatu, siku moja baada ya kutangaza uamuzi huo, Kigali ilionekana kujawajawa na watu, ingawa ilikuwa si kama kawaida. Lakini vile vile polisi pamoja na maafisa wengine wakiwemo mawaziri waliingia pale katika vyombo vya habari na kusema kwamba watu wasipolivia wakati huu watachukuliwa hatua. Wale ambao hawana kazi, wengine ambao walikuwa na kula baada ya kufanya vibarua. Hizo ni changamoto ambazo watu utasikia chini kwa chini watu wanazungumza, lakini kwa ujumla unaweza kusema kwamba watu wanaendelea kuheshimu mwito huu wa kutotoka nje.
Shukran kabisa Silvanus Karimera. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameendelea kutoa taarifa mbalimbali juu ya kile kinachoendelea nchini humo. Kennedy Wandera, mwanahabari wetu wa Nairobi, hebu tueleze kile ambacho kinaendelea hapo nchini Kenya katika kukabiliana na virusi hivi vya corona.
Msikilizaji, tunaanza kwa taarifa ya tanzia. Kenya imetangaza kifo cha kwanza cha mgonjwa aliyetambulika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona. Ni mwanamume mwenye umri wa miaka 66, inatajwa kuwa alikuwa na matatizo ya kiafya. Mgonjwa huyo alikuwa amelazwa katika hospitali ya Aga Khan katika chumba cha wagonjwa mahututi. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe jioni hii ameeleza kuwa mgonjwa huyo alikuwa na matatizo ya ugonjwa wa kisukari. Aliingia Kenya Machi 13 mwaka 2020 kutoka Afrika Kusini kupitia Eswatini, nchi inayofahamika kuwa Swaziland. Lakini kwingineko, Kenya imetangaza kuwa mgonjwa wa pili aliyeripotiwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona amepona na kuruhusiwa kurejea nyumbani. Lakini katika kipindi cha saa 24, Kenya imefanya vipimo vya afya vya watu 74 kati ya hawa imethibitisha watu watatu walio na maambukizi ya virusi vya corona na kuifanya idadi ya maambukizi nchini Kenya kufikia 31. Wagonjwa hawa 31 wanatoka katika majini Mombasa, Nairobi, Kilifi, Kajiado na Kwale. Wagonjwa watatu waliobainika leo kuwa na maambukizi ya virusi hivyo hatari ni wenye jinsia kike kati ya miaka 30 na 61, wakiwa ni watu waliotangamana na wagonjwa wa kwanza. Wawili wanatoka katika jimbo la Kilifi na mmoja kutoka jimbo la Nairobi. Pia Wizara ya Afya Kenya inaeleza kuwa hao watatu wapya waliobainika leo wana afya nzuri, lakini wamewekwa kwenye karantini na wataendelea kuchunguzwa kwa ukaribu mno na madaktari kwenye zamu. Wizara ya Afya inaeleza kuwa inaendelea kuwafuatilia wote waliotangamana nao, lakini pia imeeleza kuwa imekuwa ikiwafuatilia watu 1,029. 123 kati ya hawa wameruhusiwa kuondoka baada ya kukamilisha siku 14 kwenye karantini. Waliobakia ni watu 906. 18 wengine wangali kwenye karantini katika hospitali ya Mbagathi hapa jijini Nairobi wakisubiri matokeo ya vipimo vya afya kubaini iwapo wana maambukizi ya virusi hivyo au iwapo hawana. Hakuna ndege yoyote inayobeba wasafiri kutoka mataifa ya kigeni itaruhusiwa kutua, ila tu ndege zinazobeba mizigo. Ni hayo kwa sasa, Idi Ligongo kutoka Nairobi.
Shukran kabisa Kennedy Wandera. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kusihi uendelee kuwa nami muda mfupi ujao, tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo wakati virusi vya corona vikizidi kusambaa kote duniani na kuambukiza watu wengi zaidi, mataifa mengi yanaendelea kutangaza hatua madhubuti kabisa za kukabiliana kuenea kwa virusi hivi vya corona ambavyo ni hatari kwelikweli, ambapo mpaka hivi sasa vimeshasababisha vifo vya watu maelfu kote ulimwenguni. Lakini hatua hizo hazijakosa madhara yake, kwani vitege uchumi hususan kwa nchi zinazoendelea viko katika hatari ya kuporomoka na watu wengi huenda wakapoteza ajira zao. Leo hii katika Kwa Undani, katika sehemu hii ya pili, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia athari ambazo zimetokana na hatua za kuzuia corona kusambaa na hatua zinazoweza kuzuia kuporomoka kwa uchumi na biashara binafsi katika mataifa ya Afrika Mashariki na mataifa kwa na Afrika kwa ujumla. Jason Nyakundi, tueleze.
Mashirika mengi ya ndege barani Afrika yamefuta kwa muda safari zao kufuatia hatua zilizochukuliwa kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona au COVID-19. Mashirika ya kiwemo ya Rwanda Air, ya Mauritius Air Tanzania na Kenya Airways yamefuta safari zao za kimataifa, hasa kwenda nchi ambazo zimeathiriwa sana na virusi vya corona. Kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa muungano wa safari za kimataifa IATA, ni kwamba hadi Machi 11 mashirika ya ndege ya Afrika yalikuwa yamepata hasara ya hadi dola bilioni 4.4. Paul Mshauri, mwanauchumi kutoka Tanzania, anasema sekta muhimu barani Afrika huenda zikaathirika pakubwa kiuchumi.
Kwanza kabisa lazima tujue kwamba Afrika kwa kiasi kikubwa sio wazalishaji wa bidhaa. Kwa hiyo wanategemea sana uzalishaji kutoka nchi nyingi. Yaani uchumi wetu wa Kiafrika unategemea sana bidhaa ambazo zinazalishwa nje. Sisi ni wazalishaji hasa wa commodity au wa malighafi. Sasa ili biashara kuweza kufanyika kwa kiasi kikubwa lazima watu wasafiri, na moja kati ya maeneo ambayo nchi za Kiafrika hasa Afrika Mashariki imekuwa ikiweka nguvu katika kipindi hiki imekuwa ni kuimarisha safari zake za ndege. Ukiangalia kama nchini Rwanda, serikali ya Rwanda imehakikisha kwamba Rwanda Air imejizatiti kuweza kufanya biashara kubwa za ndege. Kwa hapa Tanzania, serikali ya Tanzania pia imeweka nguvu sana kwenye kuimarisha shirika lake la ndege la Air Tanzania. Na hali kadhalika Kenya Airways imekuwa ni moja kati ya nguzo kubwa sana za usafiri wa ndege katika eneo la Afrika Mashariki. Sasa kukatika kwa safari hizi kutokana na ugonjwa wa corona zinaweza zikawa ni changamoto, kwa sababu hatujajua itachukua muda gani kuweza kurudisha safari hizi, na uwekezaji wa ndege kama unavyojua ni uwekezaji mkubwa sana. na baadhi ya ndege pia zimekuwa zikikodiwa, yani sio ndege ambazo zinamilikiwa na mashirika ya ndege. Sasa gharama zote hizi katika kipindi hichi unakuta inakuwa ni changamoto kuweza kukizi gharama na kulipa kama kuna mikopo na madeni mbalimbali ambayo mashirika haya yanayo. Kwa hiyo tuombe kwamba jitihada za kuweza kuzuia ugonjwa huu zifanikiwe ili isikae muda mrefu zaidi, kwa sababu kama itakaa muda mrefu basi athari zake za kiuchumi kwa mashirika au kifari za anga zitaathirika sana. Afrika kwa mfano inategemea sana watalii kutoka nchi kama Marekani, Uingereza na China. Sasa kumekuwa na taratibu za kuweza kuzuia usafirishwaji wa watu, bidhaa na fedha kutokana na visa hivi vya corona. Kwa mantiki hiyo watalii wamepungua sana hata katika nchi yetu ya Kiafrika. Huku Tanzania utagundua kwamba watalii wengi wanatoka China ambao kwa sasa hivi hawaji kwa kasi. Na vile vile ukiangalia pia nchi kama Kenya pamoja na Ethiopia, hizi ni nchi ambazo ni kama vituo vya usafirishaji Afrika. Ndege nyingi zinapitia kwanza Kenya kabla ya kuenda sehemu nyingine katika mabara mbalimbali. Kwa mantiki hiyo, kutokana na kuzuiwa kwa baadhi ya safari za ndege, uchumi umeathirika sana. Ukiangalia kama Ethiopia inategemea kwa kiasi kubwa sana cha safari za ndege na pia pale nchini Kenya.
Hadi Jumatano iliyopita, shirika la ndege la Afrika Kusini SAA lilitangaza kuwa tayari lilikuwa limefuta safari za kimataifa na za kanda 162 hadi mwisho wa mwezi Machi. IATA pia ilitabiri kwamba ikiwa visa vya maambukizi ya virusi vya corona vitaendelea kuongezeka nchini Kenya, huenda shirika la ndege la Kenya Airways likapoteza hadi abiria 622,000. Takwimu pia zinaonyesha kwamba huenda mashirika ya Nigeria na Rwanda yakapoteza abiria 853,000 na 79,000 mtawalia. Kwa muda wa miaka 20 iliyopita, China na Afrika wamekuwa washirika wa karibu, huku China ikiimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na kisiasa kwa mataifa ya Afrika. Kufuatia hatua hii ya mashirika ya ndege kufuta safari zao hususan za kimataifa, hii pia inaathiri moja kwa moja sekta zingine ambazo zinategemea usafirishaji wa bidhaa kutoka Afrika. Tony Watima naye ni mwanauchumi kutoka Kenya.
Hii ni mambo ya afya, public health. So tungependa kuona kwamba kuna zile serikali za East Africa wanajaribu kushikana na kujaribu kucontain hii ugonjwa, kwa sababu tunapata kusikia kwamba leo kuna mtu mwenye alitoka Kisumu akaingia Uganda na alipatikana kuwa hako na hizo virusi. So tungependa kuona kwamba kuna kama coordination vile wanaweza saidia kuzuia hii virusi kama East Africa. Ya pili ni kwamba tungependa kuona zile nchi zinajaribu kusaidia watu wafanye biashara za zile sekta. Ukiangalia kama sekta ya maua Kenya ni karibu 80% haifanyi tena. Ukiangalia Uganda, sekta ya coffee na tea zile pia Kenya zina export zimeenda chini kabisa. So zile serikali zingependa kuangalia wale wako kwa zile sekta unaweza wasaidia kiasi gani, because hapo inamaanisha kuna watu wengi watakosa kazi. So tungependa kuona serikali zinakuja na mikakati mwafaka na sera kwamba wanaweza saidia wafanyabiashara ndogo ndogo aje. Na hiyo inaweza kuwa kwamba unaweza wasaidia na zile tunaita interest free loans. Hawalipi interest, unarudisha tu ile pesa na government inapeana. So unapata kwamba mtu anaweza tumia pesa kubaki kwenye biashara kwa pengine kwa muda wa 6 months, alafu atalipa pengine within 1 year. So zile zinaweza kusaidia mabiashara mingi zisiende chini. Za tatu ni kwamba kuhakikisha kwamba kuna usafirishaji wa chakula na pengine mambo ya mafuta. Ukiona kama Uganda mafuta inapitia Kenya, so tungependa kuona vitu kama hizo zinasafirishwa bila matatizo yoyote, ili gharama za chakula na maisha haijaenda juu. So ukipata kwamba kuna chakula mingi pia Kenya wanatoa Uganda, tungependa kuona hiyo hata hakuna ushuru zinapita zinaingia kwenye zile countries bila matatizo mingi. So hiyo ndio zinaweza saidia kwa sahihi mpaka tuone kwamba tumetoka kwa hili janga.
Sio sekta za kimataifa tu zimeathiriwa, bali pia sekta za ndani ya nchi zinazomilikiwa na wafanyabiashara wadogo nazo zimepata kipigo, kwa kuwa nchi zinajaribu kutumia kila mbinu kuhakikisha kwamba zimezuia kusambaa kwa virusi vya corona ndani ya nchi zao. Kwa mfano, nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni ametangaza marufuku ya usafiri wa umma kwa njia ya mabasi na pia bodaboda, ikikumbukwa kuwa wafanyabiashara wengi katika sekta ya usafiri wa abiria wanaonunua magari yao kwa njia ya mikopo sasa wana hofu kubwa ya kuyapoteza magari yao ikiwa watashindwa kuyalipia. Ni magari tu ya kibinafsi yanayoruhusiwa kuingia barabarani nchini Uganda, huko nayo yakizuiwa kubeba watu wasiozidi watatu. Rais Museveni pia aliamrisha kufungwa kwa masoko yote yasiyouza bidhaa za chakula. Hatua za usafiri pia zilitangazwa nchini Kenya, lakini licha mabasi kuruhusiwa kuhudumu barabarani, yaliwekewa vikwazo vya kubeba nusu ya abiria ya wale wanaobeba kawaida.
Naam, kwa taarifa yake hiyo basi Jason Nyakundi, tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.